Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алесь Міхалевіч прапануе ўвесці прыватную ўласнасць на зямлю, вярнуць паветы і забараніць пладовае віно. Кыргызстан звярнуўся ў Інтэрпол наконт выдачы Бакеева. У Ашмянах на кожнага жыхара прыходзіцца па 4 аўтамабілі.
Адразу пасля навінаў. У Менску 20-я гадзіна, вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, і адкрываем гэтую гадзіну эфіру выпускам міжнародных навінаў. Кампаніі British Petroleum удалося спыніць уцечку нафты і газу з пашкоджанай свідравіны на дне Мексіканскага заліву. Пра гэта заявіў начальнік амерыканскай службы берагавой аховы Тэд Ален, падкрэсліўшы, што з дапамогай спецыяльнага раствору, які змяшчае цэмент, удалося заблакаваць выходную адтуліну свідравіны, аднак радавацца поспеху яшчэ рана. Чакаецца, што сёння прэзідэнт Барак Абама абвесціць аб падаўжэнні мараторыя на глыбакаводнае бурэнне ў ЗША яшчэ на 6 месяцаў. Забарона будзе дзейнічаць да таго часу, пакуль спецыяльная камісія не ўсталюе ўсіх акалічнасцяў маштабнай уцечкі з аварыйнай свідравіны. Еўрапейская камісія фармальна рэкамендавала краінам Еўразвязу і Еўрапарламенту адмяніць візавы рэжым з Альбаніяй, а таксама з Боснія і Герцэгавіны. Старшыня Савету міністраў Боснія і Герцэгавіны Нікола Шпірыш ужо заявіў, што рэалізацыя прапановы будзе мець вельмі важнае значэнне для ўсіх грамадзянаў краіны. Еўракамісія не ўдакладніла магчымых тэрмінаў адмены візаў. Рашэнне можа быць прынята ў лістападзе-снежні. Яно ў многім залежыць ад поспехаў дзвюх краінаў у барацьбе з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю. Паўночная Карэя заявіла, што цалкам анулюе пагадненне з Паўднёвай Карэі аб пазбяганні сутыкненняў у раёне спрэчнай марской мяжы. Гэтая заява з'явілася праз некалькі гадзінаў пасля правядзення Паўднёвай Карэі маштабных вучэнняў для свайго заходняга ўзбярэжжа. На мінулым тыдні незалежная міжнародная камісія прадставіла доказы таго, што 26 сакавіка паўднёва-карэйскі ваенны карабель быў патоплены тарпэдай паўночна-карэйскай вытворчасці. Загінулі 46 маракоў. КНДР адмаўляе сваю датычнасць да таго, што здарылася, пагражае вайною выпадку ўвядзення супраць яе якіх-небудзь санкцый. Кітай заклікаў бакі канфлікту праявіць стрыманасць. Вось што заявіў прадстаўнік МЗС Кітаю.
Мы лічым, што рашэнне пытанняў шляхам дыялогу заўсёды лепшае, чым канфрантацыя, а стрыманасць лепшая, чым напружанасць. Мы шчыра жадаем, каб усе бакі захоўвалі спакой і ўрэгулявалі сітуацыю належным чынам, пазбягаючы любых абвастрэнняў.
Прадстаўнік МЗС Кітаю. Расійскія ўлады распачалі расследаванне тэрарыстычнага выбуху ў Стаўрапалі, у выніку якога загінулі 7 чалавек, каля 40 параненых, многія з іх у крытычным стане. Міжнародны валютны фонд выдзеліць Косава стабілізацыйны крэдыт 110 мільёнаў еўра. Аб дасягнутай дамоўленасці пасля перамоваў з кіраўніцтвам МВФ паведаміў прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы, дадаўшы, што сродкі будуць прадстаўленыя на вельмі выгадных умовах. Украіна не збіраецца станавіцца сябрам НАТО, як заявіў кіраўнік украінскага МЗС Канстанцін Грышчынка. Ягоная краіна здымае пытанне аб вступленні ў НАТО з парадку дня. Паводле міністра, гэта ідэя не карыстаецца падтрымкай сярод большасці насельніцтва і адмоўна ўплывае на эфектыўнасць вонкавай палітыкі дзяржавы. Ірак заклікаюць не марудзіць з фармаваннем ураду. Ліга арабскіх дзяржаваў заклікала Багдад як мага хутчэй сфармаваць новы ўрад і завершыць працяглае палітычнае супрацьстаянне. У заяве лігі падкрэсліваецца, што іракскія ўлады маюць патрэбу ў эфектыўных прапановах па ўрэгуляванні тупіковай сітуацыі, якая склалася пасля парламенцкіх выбараў у краіне 3 месяцы таму. Вы слухалі навіны, наступны выпуск у нашым эфіры прыкладна праз